den, páni kolegové, svolavatelé tady tohoto, zdá se, že velmi zajímavého setkání. Si dali tu velkou práci, že předem se snažili opravdu zjistit, o čem který příspěvek bude, aby je pak mohli dobře uspořádat, což se jim zjevně podařilo. Uvidíte, že můj příspěvek se bude dotýkat momentů, na které už přišla řeč částečně s nimi polemizovat, částečně doplňovat. Jediná z pohledu začátku toho mého příspěvku, jediná chyba toho jejich postupu spočívala v tom, že země 14 dní předem dostali titul. Nebudu zastírat, že titul vůbec neodpovídal tomu, co uslyšíte dál, protože se tak nějak ukázalo, že tak nějak úplně tam nesedí. Jinak při prvním příspěvku kolegy Škabrahy Ladislav Kessner vedle mě říkal, to tedy budu podstatně přízemnější. Předem pravím, že to, co budu říkat já, bude ještě podstatně přízemnější. V květnu roku 2006 přijala česká vláda koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 až 2013 a v prosinci roku 2009 státní kulturní politiku do roku 2014. Mohli bychom se tu tedy bavit o tom, zda jsou v těchto materiálech dostatečně a dobře postižena specifika situace výtvarného umění. Mohli bychom se bavit o tom, jak neschopné je Ministerstvo kultury při jejich prosazování v praxi, nebo o potížích těch kulturních institucí, které patří regionálním a místním samosprávám a které teoreticky by měly být naprosto stejně zavázány k dodržování obou materiálů. A nebo bychom se také mohli bavit o nekulturnosti české veřejnosti a české politické scény. Nemuselo by to být nezajímavé a možná by to bylo užitečné. Nejsem ale určitě sama, pokud tedy někdo z vás měl tu odvahu a jmenované materiály si někdy přečetl, na koho při čtení těchto dokumentů padá pocit prázdnoty. Na první pohled je jasné, že ji způsobuje úřední jazyk a úřední myšlení tímto jazykem vyjádřené, ale jistě také flagrantní rozpor mezi tušeným významem těchto jazykových projevů a naší žitou praxí. To jsou ale jen symptomy. Za nimiž pociťuju úzkostnou nejistotu. A ta prozrazuje, že se tu něco potlačuje a o něčem podstatném se nemluví. Příčiny se budu snažit zahlédnout dvěma trhlinami. První je nevyslovený předpoklad, s nímž zejména první z obou zmíněných materiálů pracuje jako s východiskem, totiž mínění, že kvalitní umění má být podporováno z veřejných a státních prostředků. Druhou trhlinou, kterou si troufám zahlédnout, je dvojí význam sousloví kulturní politika. Nemusí totiž označovat pouze vládou schválenou představu o tom, jak financovat kulturu a co v ní tímto způsobem podporovat. Druhý možný význam je nepochybně charakteristika sebeorganizace společnosti ve vztahu k kultuře, v našem případě konkrétně k výtvarnému vizuálnímu umění. Na principu horizontálních vazeb, bez reference k hierarchicky nadřazené struktuře mocenských institucí. Trvale podvojná je podle mě i situovanost kulturní politiky výtvarného umění v místě a čase. Na jedné straně platí, že nelze prostě vzít zkušenosti z jiných evropských a světových zemí a aplikovat je na českou situaci, protože ta je zcela specificky utvářena dějinami naší společnosti. Budu tady přistupovat ke svému tématu aspoň trochu z pohledu historika, který si nemůže neuvědomovat, že naše dějiny nezačaly v roce 1989, jak až příliš často v těch debatách to vypadá. To ale na druhé straně neznamená, že by vůbec bylo možné uvažovat o české kulturní politice výtvarného umění v omezení hranicemi dnešního Česka. Mám osobně pocit, že jednou z rozhodujících energií dnešního českého intelektuálního života začíná být naléhavé rozpoznání, že naše starosti nejsou důsledkem nějakých nešikovných nebo nedotažených řešení v rámci politického systému, který je sám o sobě funkční a dobrý a který před 20 lety zvítězil a automaticky nahradil minulý režim. Nýbrž, že to jsou místní verze, podtrhuju místní verze a budu se tomu dále věnovat, aktuálních evropských a globálních problémů. Nejsme v tom celém sami. Jazyk pro jejich popis se všude teprve hledá. Dovolím si zde připomenout drobný citát z poslední knihy Tonyho Judda. Morální pohádka 20. století na téma socialismus proti svobodě nebo komunismus proti kapitalismu je prostě zavádějící. Kapitalismus není politický systém, ale forma ekonomického života, která je v praxi slučitelná s pravicovou diktaturou, jako v Chile za Pinocheta, s levicovou diktaturou, jako v Číně, se sociálně demokratickou monarchií, jako ve Švédsku, anebo s plutokratickou republikou, jako ve Spojených státech, konec citátu. To jsou jenom takové úvahy. Dále se pokusím nejprve načrtnout, jaká se mi zdají být specifika české kulturně-politické situace v prvním desetiletí 21. století, pak je zasadím do širšího obrysu kapitalistického realismu, krátce se zastavím u smyslu a významu umění a závěrem navrhnu jedno možné poučení z krizového vývoje. Někdy na počátku roku 1990 pronesl Timothy Garden Ash politologický bonmot o tom, že lze udělat z akvária rybí polévku, ale nyní by bylo třeba udělat z rybí polévky zase akvárium, což je úkol, který je možná velmi obtížný. Jeho britský humor a naše revoluční euforie umožnili nepřipustit si, že je to bohužel velmi výstižná pravda. Dnes, po 20 letech, nás ale už před skepsí nic neochrání. Snaha navrátit se po odstranění komunistického režimu zpět do situace roku 1948 se ukázala být neuvěřitelně naivní. Teprve Evropská unie v novém tisíciletí přiměla český stát k tomu, aby formuloval něco takového, jako je státní kulturní politika. Přitom je spolu s dalšími nostalgickými fantasmaty stále dost rozšířená představa, že stát sice nesmí kulturu nijak ovládat, a už vůbec ne politicky, přitom je ale má automaticky a plně financovat. Protiargumenty jsou bohužel příliš jednoduché. Kdo platí, ten rozhoduje. Není možná filozoficky sofistikované heslo, bohužel ale poměrně odvěká realita. Zastupitelské demokracie rozhodují o alokaci státních a veřejných prostředků volení reprezentanti, kteří podle nemilosrdných statistických pravidel, zejména Gaussovy křivky, představují průměr společnosti, k čemuž patří určitá úroveň jejich vzdělanosti a vkusu. Jak je přesvědčit, že státní a veřejné rozpočty mají financovat takové umění, které je osobně provokuje, je jim nesrozumitelné, je třeba i politicky subverzivní a z nějž souhrně řečeno mají neodolatelný pocit, že z nich někdo dělá blbce. Argumentačně vyjednat takovou podporu je zřejmě nemožné, pokud vycházíme z paradigmatického přesvědčení, že umělecká tvorba se jaksi automaticky prosazuje svou vlastní kvalitou. Tvrdím, že tak tomu nikdy v dějinách nebylo. Namísto takové mystifikace považuji za věcnější mluvit o roli umění ve společnosti na dvou jiných rovinách. První je rámec kategorii uměleckého pole a symbolického či kulturního kapitálu, a to v souladu s původní koncepcí Pierre Bourdieu. Druhým pak role kvalitního umění jako výchovného a zušlechťujícího prvku v projektu moderního evropského sociálního státu. K prvnímu bodu. Umělecká díla existují jako součásti rozsáhlejšího pole. Do něhož patří také jejich tvůrci, objednavatelé, interpreti a publikum. Tematizaci takového hrubě neromantického pojetí nalezneme třeba v dílech umělců, kteří si pohrávají s komerční úspěšností a pak ještě navíc ironicky sklízejí obrovský úspěch, jako třeba Damien Hirst. V tomto rámci se hodnota uměleckého díla odvozuje jen ve velmi malé míře od jeho podstatné kvality, jakožto umění, ale ve velké míře od toho, jak funguje coby symbolická hodnota. Její vlastnictví, nebo aspoň schopnosti ocenit, tvoří důležitou součást kulturního kapitálu. Jinými slovy, umělecké dílo je ceněno ne pro svou schopnost zpřítomnit a otevřít autentický prožitek, tedy samo pro sebe, nýbrž jako předmět reprezentace společenského statusu a moci. Tak tomu bylo, znovu opakuji, v dějinách vždy a je tomu tak samozřejmě i dnes. Háček je ale v tom, že v současnosti tato funkce uměleckého díla už jen přežívá. Tomuto slovu se budu za chvíli věnovat podrobněji. A to v těch zemích, kde pole umělecké produkce funguje víceméně kontinuálně od druhé poloviny 19. století. Česko ale takovou zemí není. Právě pohled na strukturu burdějovského uměleckého pole zcela zřetelně ukáže, že 40 letům komunistického režimu se úspěšně podařilo toto tradiční umělecké pole rozbít. Nemám na mysli jen ideologický dohled nad umělci, spojený s nátlakem na lámání charakteru, ale ve stejné, ne-li větší míře, mám na mysli také snahu o likvidaci soukromého sběratelství, o nepřípustnost korporativního sběratelství jako místa tezaurace finančních prostředků. Nebyly povolen žádný trh, nemohl existovat ani umělecký trh. V souladu se záměry totalitního státu tudíž disproporčně stoupla úloha státních institucí, což je mimochodem podle mého názoru v pozadí našich dnešních problémů s Národní galerií. Jednoduššími slovy řečeno, v postkomunistickém Česku dostatečně nefunguje kategorie bohatého snoba nebo politika, který je ochoten platit za umělecké dílo proto, aby na něj dopadl odlesk jeho záře, jakožto koncentrovaného předmětu kulturního kapitálu. V poslední době je názorným pozitivním příkladem hejtman Středočeského kraje David Rath, který investoval veřejné finanční prostředky do pořízení pozdně středověké iluminace a podporuje nově utvářené muzeum umění. Ať si o jeho politickém profilu myslíme cokoliv, z hlediska podpory umění jde o činy jednoznačně pozitivní. Pochopil totiž, že měřítkem, podle něhož se mají investovat veřejné či státní peníze do umění a jeho institucí, není osobní vkus a schopnost recepce umění, nýbrž role umění systému sociální signifikace. A tuto roli tvůrčím způsobem využil. K druhému bodu vymezení role umění v společnosti konce 20. a začátku 21. století stručněji. V rámci projektu moderního sociálního státu se programově zpřístupňovaly hodnoty kvalitního umění co největšímu počtu lidí. Mělo se totiž za to, že nejen zušlechtují jednotlivce, ale že pomáhají utvářet i další hodnoty, které stát považuje za pozitivní a hodné podpory, jmenovitě princip sociální soudržnosti a kvality komunitního života. Názorným příkladem byla masivní státní podpora kvalitního umění v západním Berlíně v letech studené války. Na stejném principu byla aspoň rétoricky založena monopolní státní podpora umělecké tvorby v socialistickém Československu. Byť prakticky můžeme říci, že se to projevilo pouze v krátkém období let přibližně 1966 a 68 v prostoru, který se krátce otevřel v rámci tzv. Demokratizace. Negativní stránkou tohoto procesu je totéž, co v předchozím případě, totiž opět posilování státních institucí jako rozhodujícího hráče art world, tedy mocenské a institucionální základny uměleckého provozu. K oběma rozměrům považuji za nutné připomenout specifika výtvarného umění na rozdíl od hudby, literatury, divadla či filmu. Především v poli výtvarného umění hraje velkou úlohu sběratelství v celé šíři, na rozdíl od těch dříve jmenovaných, od soukromého sběratele či mecenáše po státní muzeum. Dále, výtvarné dílo zastává velmi zvláštní pozici, zase ve srovnání s těmi jmenovanými, z pohledu originality a smyslově konkrétní jedinečnosti ve vztahu k reprodukci a mediálnímu zprostředkování. A za třetí je podle mého mínění nutno brát v úvahu i komunikační úlohu výtvarného umění, která funguje mimo slovní a jazykové vyjádření. Nyní k tomu, k té kategorii přežívání. Řekla jsem, že funkce uměleckého díla jako příznaku symbolického kapitálu přežívá. Měla jsem tím na mysli skutečnost, že i jinde v Evropě než v postkomunistických zemích podléhají oba systémy legitimizace podpory umění erozi. Oba, jak ten starý systém uměleckého pole a sociální signifikace, tak i modernistický sociální projekt státní kulturní politiky. Příčin této eroze je několik. Nejméně dvě z nich vycházejí z umělecké tvůrčí sféry samotné, i když je samozřejmě nemíním považovat za imanentní, už protože umělecké projevy vždy nějak symptomaticky reagují na stav celé společnosti. Široká oblast konceptuálního či site-specific umění, nemluvě o umění akčním, se ze své podstaty vzpírá tomu, aby se stalo sbírkovými předměty. A zejména v soukromém sběratelství, i když nechci popírat existující výjimky. Zároveň se zejména toto umění často radikalizuje svou výpověď ve směru kritiky a subverze společenských konvencí, čímž zase se tedy jaksi vymyká tomu zavedenému systému sběratelství. Za druhou takovou příčinu považuji už stoleté prosazování tzv. Demokratizace umění. Kritika postupující demokratizace je vlastním cílem slavného eseje Waltera Benjamina o uměleckém díle ve věku jeho technické reprodukovatelnosti. Dnes zažíváme v plné míře důsledky, na něž on elitisticky upozorňoval v roce 1936. Patří mezi ně rozpad hranice mezi tzv. Vysokým a nízkým, což sebou nese jako vedlejší efekt další znejistění potenciálních investičních sběratelů na jedné straně a zároveň také sebevědomé prosazování průměrné či nekvalitní výtvarné produkce na druhé straně. Protože nárok znalců a vzdělanců na to, že dokážou rozpoznat a označit skutečnou uměleckou kvalitu, se může v situaci prosazené demokratizace, může v této situaci většina neznalců, může tento nárok pociťovat prostě jako neoprávněnou uzurpaci moci. Legitimizace státní podpory kvalitního umění tím, že posiluje soudržnost společnosti a zušlechtuje jednotlivce, je kriticky ohrožena politikou tzv. Neoliberalismu. Pro tento širší kontext si dovolím vypůjčit provokativní termín Marka Fischera kapitalistický realismus. Nadvláda ekonomického a technicistního myšlení, nahrazujícího všechny dřívější rozměry společenského života jediným společným jmenovatelem ekonomické efektivity a přímočarého zisku, tvoří vnější kontext české situace, který je neoddělitelnou součástí přinejmenším euroamerické situace. Specifikem postkomunistických zemí je ale asi to, že se nám nástup této nadvlády před koncem milénia jakoby zakryl za transformační proces prosazování kapitalismu a demokracie. Tudíž jsme si ho všimli pozdě a obtížně. Neoliberalismus amerického typu existuje, jak známo, v intelektuálně poněkud obskurní, ale prakticky dobře fungující symbioze s neokonzervativním myšlením. Jejich nátlak na maximální privatizaci veřejného prostoru, včetně státních funkcí, vede pak k vyprazdňování politiky a jejímu nahrazování vládou mediálního populismu. Pokud, řečeno známými slovy Margaret Thatcherové, nic takového jako společnost neexistuje, pak cokoliv, co bylo dříve legitimizováno zájmem společnosti, svou legitimitu okamžitě ztratilo. Na stát potom lze pohlížet jako na obtížnou překážku individuální seberealizace a na jeho zaměstnance jako na finančně náročné příživníky. Omlouvám se, zda pro mnohé z vás rekapituluji dobře známé úvahy. Pokud by to pro někoho z přítomných byly naopak dosud nezvyklé pojmy, pak stačí, ať se hlouběji zamyslí nad složením, prohlášením a činy dnešní vládní koalice. Jakákoliv kulturní politika v takové situaci zákonitě musí nést charakteristické rysy, například. Ve státních a veřejných rozpočtech se škrtá s ohledem na výsledek účetní operace a bez ohledu na to, jaký dopad budou ty škrty mít pro fungování státu, společnosti, v našem případě třeba kulturních institucí. Umělecký výkon nebo výstava se poměřují kvantifikovatelnými kritérii, jako jsou utržené peníze nebo počet prodaných vstupenek. Měřítkem toho, které umělecké dílo má nárok na minimální zbytkovou podporu, je zábavnost a sledovanost. Oficiální státní kulturní politika pak může na straně 67 za jeden ze svých cílů označit čistě otrokářsky, cituji, posílení vnitřního trhu s tvůrčími lidmi, produkty a službami. To se týká nás všech, vážení. Představa, že se česká společnost probudí po 40 letech jako šípková růženka, byla opravdu ostudně naivní a je na místě na tom sebekriticky mluvit, o tom sebekriticky mluvit, což se týká samozřejmě především mé generace a starších. K této představě patří i politika tlusté čáry za minulostí, která odsuzuje do zapomnění vše pozitivní a kvalitní, co v oněch desetiletích vzniklo a čeho se dosáhlo. Pro můj nynější výklad je v tuto chvíli důležitější, že v 90. letech jsme poněkud dezorientovaně vstoupili do světa, v němž se právě začínala odehrávat výše načrtnutá proměna pravidel. Je to svět, v němž se za vzdělání má platit, protože jeho výsledkem je co nejvyšší výkon z hlediska zaměstnavatele a ten jej pak přiměřeně finančně ohodnotí. Kultura je v tomto světě rovnocenná zábavě, takže se samozřejmě sama uživí. Státní nebo veřejná podpora umění je z tohoto pohledu totéž jako subvence podnikatelům, která pak narušuje čistotu obchodní soutěže. Co v tomto světě naopak zcela chybí, je představa o hodnotě kvalitního umění jako takového, které má schopnost kultivovat a povznášet, a schází tu také koncept jakéhokoliv společného zájmu. Tyto nové rysy se zřejmě v rozbité a intelektuálně poněkud bezbrané české společnosti projevují s větší silou a intenzitou. Jsou to ale rysy společné dnešní euroamerické situace. Ve chvíli, kdy se otřásá v základech legitimita státní a veřejné podpory kvalitního umění, nám totiž zároveň chybí ona, alespoň přežívající tradice buržoazního systému umělecké produkce a uměleckého provozu, či pole. Jejíž dialektickou součástí mimochodem byla i antiburžoazní rétorika části této umělecké produkce. Můžeme si všimnout, že toto slovo, pojem buržoazní, zamyslete se, kdy jste ho naposledy slyšeli, a pokud chcete, můžeme říkat měšťanské kultury, pokud se vám to slovo nelíbí, tak tento pojem, toto sousloví měšťanská nebo buržoazní kultura, se ani v české, ani v dnešní evropské debatě už vůbec nevyskytují. Přitom onen již jen přežívající systém, o kterém jsem mluvila, je v skutku podstatně s moderní buržoazní společností a jejími hodnotami spojen. V dobách před nástupem moderní doby, tedy v antice, středověku a tak dále, nebylo bohatství hodnotou samo o sobě, ale mělo hodnotu jako viditelný příznak přízně bohů či zásvětí. A díky tomu sociální reprezentace uměním neměla destruktivní společenské důsledky. Tato představa zase přežívala jako zvyk v 19. a první polovině 20. století, takže poskytovala legitimizaci nebo zaštítění nově vznikajícímu systému modernímu buržoazmímu. Nyní jsme ale postoupili na další stupeň, jsme ve světě, kde bohatství je hodnotou samo o sobě, bez vertikálních i horizontálních vztahů. A u nás, jak řečeno, kde byly vykořeněny autenticky vyrostlé elity, se tyto důsledky projevují s větší intenzitou. Už jsme tu také slyšeli, jak Evropská unie už nějakou dobu hledá takové východisko, které by umožnilo pokračovat v evropské tradici veřejné a státní podpory kvalitního umění. A přitom by to bylo východisko schopné jakéhosi fungujícího kompromisu s oním kapitalistickým realismem, tedy aspoň v Evropě a v rámci jejich tradic. V roce 2002 jsem se účastnila práce mezinárodní expertní skupiny, která připravovala podklady, jež měly vyústit v oficiální zhodnocení uměleckého dědictví jako odborné a jeho odborného restaurování jako aktivní součásti výnosného turistického podnikání. Zapojení umění a kulturních hodnot do ekonomiky státu z hlediska podpory turistiky, o tom jsme už tady dostatek slyšeli. Na okraj bych poznamenala, že pokud dnešní trend, který se domnívám je dlouhodobý, totiž trend zvyšování věku odchodu do důchodu doprovázený případně snižováním penzí bude trvat, tak dominantní skupina kulturních turistů, které tvoří to, čemu se z našeho pohledu dá říkat bohatí západní důchodci, vymizí a nebude. Takže i ta, což ukazuje na jeden z možných limitů té koncepce umění a kultury jakožto podpory turistiky, ale o dalších limitech jsme tady už slyšeli. Dnes je zřejmé, že se mnohem úspěšněji prosadila jiná koncepce, která charakterizuje umění a rozvoj tvořivosti jako základ tzv. Kreativních průmyslů a neměli my se uslyšíme o tom ještě odpoledne. Ta předpokládá, že dlouhá historická evropská tradice inovací může i nadále zůstat na špičce světového vývoje, pokud bude cíleně státem podporována přímo ve svém zdroji, jimž je kreativita v nejširším smyslu. České ministerstvo kultury bohužel dosud nebylo schopno pochopit, že jeho úkolem je převést tyto koncepce Evropské unie do konkrétních českých podmínek a zejména přesvědčit o nosnosti tohoto projektu politickou reprezentaci na všech úrovních. Přitom je třeba říci, že metodika výtvarné výchovy na českých školách a z ní vycházející rozvinutá praxe tzv. Animací v muzeích umění poskytují pro prosazení politiky kreativních průmyslů velmi dobré východisko. Namísto toho ministerstvo kultury pracuje s konceptem čehosi, čemu říká podpora národní kultury identity. Pod zkratkou, kterou jsem se zavazovala, že nikdy nevyslovím, ale bohužel už nic jiného nezbývá, tedy pod strašlivou zkratkou NAKI, je již vyhlášen relativně bohatě dotovaný program na podporu tzv. Aplikovaného výzkumu v oboru umělecké kultury, kulturního dědictví a folkloru. A mnozí v muzeích umění, ale i na akademických pracovištích k němu s nadějí vzhlížejí jako ke zdroji doplnění financí, které budou, o které se přijde díky úsporným opatřením. Nebudu nyní rozebírat dosti tristní způsob vzniku celé této koncepce podpory národní kulturní identity. Jen si neodpustím poznámku, že se mi 2 roky nedařilo vzbudit o její zrod zájem v intelektuálních kruzích. Nyní dodatečně někteří dotyční přiznávají, že prostě nevěřili, že by něco tak hloupého mohlo být skutečně míněno vážně. Koncept národní identity je v tomto podpůrném systému používán naprosto intelektuálně vyprázdněným způsobem v rámci 150 let starých stereotypů. Mluvím tady o tom proto, že se domnívám, že to může být potenciálně poměrně nebezpečné, zejména pokud by se právě na tomto konceptu měla stavět legitimizace role společenské kultury a umění, případně odůvodňování její finanční podpory. Rozpaky ministerstva kultury zjevně odrážejí intelektuální nejistotu české společnosti nad kulturní politikou. Sešli jsme se zde právě proto, že tušíme, že požadování, aby kultura byla podporována 1% ze státního rozpočtu, není ještě řešením. Orientaci v nové situaci nemůžeme od nikoho požadovat, ale musíme si ji zjednat sami. Proto chci na tomto místě, až na tomto místě, ne v úvodu, a nikoli formálně poděkovat Václavu Magidovi a Jakubu Stejskalovi za jejich iniciativu. Obrátím-li se nyní ke kulturní politice, jako k jedné z podob starosti o věci veřejné, nemohu se hned zkraje vyhnout kritické otázce, zda legitimizace podpory umění a kultury konceptem kreativních průmyslů a rozvíjení stvořivosti je skutečně tím, s čím můžeme vnitřně souhlasit a co chceme podporovat, tedy přesně v tom smyslu, ke kterému se zcela odlišných politických pozic dospěl můj předřečník. Je skutečně správné snažit se nalézt takové řešení, které bude vycházet vstříc kapitalistickému realismu, to jest, které přistoupí na to, že je nutno umění převést na ukazatel ekonomické efektivity? Jakou jinou oporu ale pro ospravedlnění umění jako veřejně a státem podporované činnosti nalézt, jestliže buržoazní systém ztrácí sílu a určitě je nenávratně pryč u nás v postkomunistických zemích? Lze vůbec v demokratické společnosti odůvodnit rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním uměním, jestliže je zřejmé, že o kvalitě se nedá hlasovat? Nemám nyní na mysli rozdíl mezi nízkým a vysokým z hlediska normativní estetiky, ale rozdíl mezi dobrým a špatným, nebo snad takový rozdíl vůbec neexistuje? Oba svolavatelé našeho dnešního setkání ve svých nedávno vydaných textech zjistili, že téma kulturní politiky si kupodivu žádá vyjasnění zcela akademické otázky po tom, co je a co není uměním. Naše diskuze k tomu dospěla po posledním příspěvku. K podobnému kladení otázek ostatně spěje i debata, zda umění může být kvalitní a zároveň politické, která také patří pod záhlaví kulturní politiky. Nezměním samozřejmě nyní tento referát v komplikovanou teoretickou stať, takže odůvodnění ponechám na úplně jiný čas a místo. Přesto snad aspoň ve vší stručnosti chci říci, že je zřejmé, že pro tyto účely nelze vystačit s institucionální definicí umění prostřednictvím struktur art worldu. Už proto, že jak naznačeno, u nás jsou rozpadlé a napůl nefunkční. Už se tady objevil odkaz na koncept Jacquesa Ranciera, který k nám rovněž uvádí kolega Stejskal. Nemusím se už o tom šířit, protože jste podrobněji slyšeli, co je tím míněno. Chci to, jak si v mém výkladu mi jde o malinko jiný úhel výkladu téže myšlenky, totiž představu, že umění samo je bytostně politické do té míry, do jaké je uměním. To je do té míry, do jaké vytváří možnost nové konfigurace vnímaného. Zdá se, domnívám se, že bude zřejmě možné tento koncept velmi efektivně propojit s již zmíněnou ideou rozvoje tvořivosti jako zdroje kreativních průmyslů, pokud to budeme chtít. Jako filozoficky staromódnější osoba, která sází spíše na komunikativní definice, bych použila formulaci, že umění je uměním, jestliže je nástrojem sebereflexivity společnosti. Tedy výtvarné umění podstatně určuje to, zda myšlení obrazem se děje v rozhovoru. To jsou ovšem nesmírně komplikované otázky, které v tomto zestručnění, jaké jsem tady přednesla, patrně právě mohou být napadeny z řady subtilních úhlů pohledu. Chtěla jsem spíš jenom poukázat, nechtěla jsem tady poskytovat žádnou odpověď, spíš poukázat na skutečnost, že opravdu se kulturně politická debata nakonec dostává na to vlastní pole teorie dějin umění a umění jako takového, to je k otázce, co je to umění. Jak ale takové odůvodnění převádět do politické praxe? Můj návrh je poněkud provokativní, neboť se zeptám, zda bychom neměli zhodnotit zkušenosti z doby minulého režimu. Mám totiž na mysli existenci tzv. Paralelních struktur umělecké produkce, recepce a reflexe. Vzhledem k tomu, v jak neutěšeném stavu je 20 let po tom, čemu Němci říkají zvrat, reflexe našich předchozích desetiletí, je zřejmě nutno několika větami upřesnit kontext, na nějž se odvolávám. Reprezentace tzv. Disentu jako několika heroických ikon mučedníků měla a, dejme tomu, snad i nadále má nějaký smysl. Neměla by ale téma vyčerpávat. To by ale podle mého mínění neměla ani podobně smysluplná, leč podobně fragmentární kritika disentu jako romantického patosu a politického kýče. Jde mi zde o to, abychom si povšimli zkušeností z existence praxe uměleckého provozu na pomezí povoleného a zakázaného, na pohraničním území mezi oficiálními strukturami a undergroundem. Materiální povaha výtvarného umění, kterou jsem připomněla, právě do této mezní sféry přivedla v 70. a 80. letech možná více výtvarných umělců než literátů a hudebníků. Velmi provokativně stělesňuje vnitřní rozpornost a problémy této pozice konceptuální dílo Julia Kollera. Do něho však známo on sám řadil i své konvenčně banální obrazy malované na prodej v oficiální síly díla, tedy nesporně bad art. Samozřejmě jsou dnešní podmínky nesrovnatelné s tehdejším režimem. Nejenže nemáme policejní stát, ale máme navíc na své straně rozvinuté komunikační technologie a také existenci bohatých mecenášů, což není nepodstatné, je jich sice naprosto minimální počet, přesto ale právě tento typ podpory umožnil realizovat například takovou úspěšnou a de facto politicky subverzivní akci, jako byla Entropa v Bruselu. Zkušenost, na kterou se odvolávám, se týká způsobu, jakým si zjednávat prostor v rámci možného, jak tvrdohlavě rozšiřovat jeho hranice, a snad především se týká sebevědomí, které umožňuje takový prostor prožívat jako prostor zároveň umělecký a politický. A nikoli na posledním místě se moje připomínka týká nutnosti vědomně si promýšlet hranice, za které nehodlám jako jedinec jít při ústupcích, které jsou při dynamice praktického zjednávání svobodného prostoru nezbytné. Toto vše opět jistě není pro mnohé z vás nijak nové. Myslím ale, že je užitečné vědět o tom, že zatímco na jedné straně máme jakási naše vlastní specifika, která historicky dovedla naši situaci tam, kde se dnes nachází, máme i jistou vlastní tradici, kterou se můžeme inspirovat a kterou vlastně lze považovat za protiváhu těm, řekněme, negativním specifikům naší nynější situace. I když by se rétoricky slušelo zakončit touto pozitivní myšlenkou, nemohu nakonec nedodat, že takové hledání cest kulturní politiky je možné ve sféře živé kulturní tvorby, ale stěží proveditelné v muzeích umění. Čím větší a čím nákladnější instituce, tím pevněji má zafixované hranice možného. Menší instituce, kde by mohla být větší míra volnosti a které patří regionálním a místním samosprávám, jsou zase ve zvýšené míře závislé na kultivovanosti a vzdělanosti místních politických činitelů. Umělecké hodnoty kulturního dědictví jsou přitom stejně cenné jako tvorba aktuální a jejich zprostředkování považuji za stejně závažné i stejně náročné. V tomto směru je třeba se zřejmě oklikou vrátit k rozměru kulturní politiky jako nezbytné součásti role státu, který je pravoplatným vlastníkem obrovských kulturních i finančních hodnot, které jsou ve sbírkách uměleckých muzeí uloženy. Jestliže v tomto případě tedy je třeba se oklikou vrátit zpět a zřejmě zdá se nezbývá, než požadovat, aby to, co stát v tomto případě dělá špatně, se naučil dělat dobře. Vyznění nechávám záměrně otevřené, ba přiznaně rozpačité. Pokud by se nám podařilo v dnešní diskuzi pojmenovat aspoň některé otázky, nebudeme tu marně. Aby přece jen zaznělo něco mírně konstruktivního, ocituji téhož Tony Jatta, rozumným východiskem by mělo být nikoli škrtat to, na co stát nemá, ale v tomto případě podporu umění, ale říci si, chceme podporovat umění a nyní budeme hledat cesty, jak bychom si ji mohli dovolit. To tedy je taková aspoň marginálně a přiznávám velmi málo pozitivní myšlenka, kterou na závěr této velmi přízemní analýzy mohu nabídnout. Jakkoliv dnes zřejmě v této místnosti, myslím, v této diskuzi, skutečně dochází nebo ještě dojde ke střetu ideí, jakkoliv se možná vytříbí tu a tam nějaký pojem, bude to stále jen shledávání východisek. Odpověď na otázku, co dělat, obávám se, leží zatím mimo obzor našich možností. Děkuji vám.
Tematické okruhy se peníze nedostávají, což teda může být kultura, školství jako takové, věda. Tak například tato vládní tedy garnitura, aby zachránil nebo aby pomohla akademii věd, možná, že o tom víte, v příštím roce 2400 milionů, tak 200 milionů vzala z ministerstva obchodu, průmyslu a dalších 200 milionů z kapitoly školství. Druhá poznámka a třetí, tak na okres nějakého akce byla vstoupení nějakého úřadu, to jistě víte. Další věc je víme, jak zatočil s ukrativním prostorem, který dopevně měla Středočeská akademie. A třetí z toho, a už je z vašeho hlediska nesmírně zajímavou a cenou koupí, dělá cokoliv, aby se zviditelnil.
O tom jsem mluvila, že udělá cokoliv, aby se zviditelnil a že by, čili ano, přesně o tom jsem mluvila, že udělá cokoliv, aby se zviditelnil a že to je prostě přízemně, ale podle mého mínění spíš realisticky a neidealisticky viděno, důvod podpory umění, který je legitimní. Přinejmenším proto, že vždycky to tak, ne proto, ale přinejmenším vždycky to tak bylo. Naše představa, že někdo stavil gotické katedrály z čiré zbožnosti, je naprostá fikce. Vždycky to tak bylo. A jestliže se, já jsem uvedla Ráta jako příklad toho, že pochopil, že o investicích do umění nemá rozhodovat jeho osobní vkus a jeho osobní schopnost recipovat, prožívat umění, ale že se tady jedná o veřejnou reprezentaci a o tyhle ty věci. Jo? Čili tak jsem mu uvedla. Co se týče toho, že stát by se měl naučit, ano, samozřejmě. Máte naprostou pravdu, že to je značně pesimistické, ale přesto trvám na tom, že jako občané, pro nás jako občany je to ta základní cesta. Znamená to ovšem dobře rozvažovat při volbách, neomezovat své politické angažmá pouze na to vhození lístku jedno za 4 roky a tak dále. Stát není o něj stát, jsme my. Že tedy samozřejmě v ideálním případě. Samozřejmě uznávám je naprosto subjektivní formulace. Naprosto může to být zcela zkreslený úhel pohledu. Připadá mi, že se ta finanční hodnota v poměru k prožitkové umělecké hodnotě nabývá na převaze. Vždycky tam byly samozřejmě. Každý sběratel, teda jsou sběratele, kteří sbírají pouze proto, aby měli ty předměty toho svého potěšení. Drtivá většina sběratelů sbírá v nějaké vyváženosti investice a předmětů pro potěšení. Já mám takový dojem, že v dnešní euroamerické společnosti o Číně opravdu nemám přehled a těší mě ta vnější sběratelská aktivita, i když je to pro mě taková, jako nejsem si úplně jistá, jestli je to ta sběratelská aktivita, kterou známe, jestli v tom není někde něco jiného skrytého. Možná by pan kolega Kessler se v tom vyznal lépe v té mentalitě čínské, že tam bude něco, nevím, já tam cítím něco jinak. Čili mám pocit, že je nesporné, že v dnešním hodnotovém symbolickém systému už je tomu tak, že bohatství nepotřebuje žádné ospravedlnění. Bohatství je hodnotou samo o sobě. Jo? Tak tomu nebylo.
Ale to minulém systému. Z toho profituje v současné době.
Dobře, možná jsem... dobře, tak možná bych měla víc zdůrazňovat tu skutečnost, že teda tady je tohleto rozbité. Jo? Že sice se to... Samozřejmě, že se znovu vytváří ten... svět mecenášů, sběratelů a tak dále. Ano, to nepopírám, že se vytváří. Ale na druhou stranu si myslím, že důležitějším parametrem je uvědomit si, že byl fundamentálně rozbitý. A že se dneska vytváří už právě v nové situaci. Už se vytváří v té situaci, kdy bohatství nepotřebuje ospravedlnění. Bohatství je ospravedlnění samo sobě.
Děkuji, to znamená.
Když se to zapne, tak to funguje.
Otázka peněz, tak jenom to otázka, čemu byly kocky dosti, kdy se nesázelo, že samozřejmě ty peníze hrajou velkou roli, ale to je jenom taková poznámka mimo. Ale k tomu otázce, která tady je to základní, tady se neustále směšuje umění a umělecké instituce. A když tak se mluví o penězích, o státních penězích a tak dále na fungování uměleckých institucí, hlediska vizuálního umění, v podstatě státní peníze v současné době hrajou naprosto marginální roli. Vizuální umění prostě funguje naprosto autonomně, syn do jisté míry samozřejmě relativní, do jisté míry autonomně. Takže bych to umění do toho takhle až příliš nezatahoval. A samozřejmě i to, že před tím rokem 89 nemůžeme mluvit o tom, že by to neexistovalo v uměleckých, které by bylo nějakým způsobem situatovaný právě v těch státních institucích, které v podstatě fungovaly vzhledem toho, že bylo tolik a vznikly v těch 50. nebo třeba 60. let, tak vlastně nějakým způsobem vytvářeli jakýsi imaginativní trh s uměním, ale vlastně subvencovali ten provoz toho umění, když nebylo možné teda velice měli v té privátní sféře. Takže já bych to nechtěl takhle zkoušovat. Umění a kulturní instituce v současné době. Vizuální umění z hlediska vstupu státu má vlastně minimální, protože stát nekupuje umění, má minimální profit. Takže bavme se o tom, že se bavíme o tom, aby fungovaly kulturní instituce, respektive umělecké instituce jako takové, ale nikoli to umění jako takové, minimálně to vizuální, jako závislé umění.
Autor fungování umění si neumím představit. Umělec není, netopí.
Myslím tržně. Kvalitní umělci.
Jste samostatný trh, že je to jiný. Nebo jak jste to myslel, tu autonomii?
Umělci netopí nedostatkem peněz. To je iluze. Začneme-li Zdeňkem Sýkorou a půjdeme-li směrem dolů k mladší generaci, netrpí nedostatkem peněz.
Někteří umělci netrpí nedostatkem
peněz.
Tak jsme zase to, co je umění a co je kvalitní umění. Jsme stále se vracíme k téže otázce.
Tohle to úplně neslučoval v tuhle rovinu. Je to potřeba stejně vnímat v tom širším spektru. Bavíme se o penězích na kulturní instituce, nikoli na vizuální umění. Takže bych to umění nechal v tomto případě stranou. Stejně tak, že jsme potom k tomu budžetu, který se točí jaksi umění, které tady úplně jiný výsledků, kdybychom jaksi brali tu potenci toho soukromního fungování.
Jasně. Tak ale o tom byla, myslím, že k tomu jsem směřovala ve svém výkladu, že ne, že bych to měla až úplně tak smotané dohromady, ale k tomu jsem směřovala. My se bavíme o kulturní politice, což znamená něco veřejného. Toto veřejné se dělí na stát a na to, co jaksi je ta politika, řekněme, v tom horizontálním rozměru. Kromě toho je zde soukromá podpora umění, samozřejmě, ba i uměleckých institucí, ano. A teď jde o to, zda chceme žít v takové společnosti, ve které je jaksi dostupnost umění omezená finanční schopností vlastní. No, kdo na to má, ten má umění. Jestli chceme v takové společnosti žít. Jistě takových společností je mnoho, které byly, A zřejmě, tedy já teď to si dovolím poněkud jak si vyostřit rétoricky, to je právě to, co ten dnešní neoliberální stát chce. Vytlačit veškerou uměleckou a kulturní produkci, spotřebu, reflexy do soukromé sféry, aby ho to ten stát nic nestálo. A teď jde o to, jestli my všichni chceme žít v takovém státě, který je takto zřízen. A nebo zda se domníváme, že i stát, to jest něco, co je veřejné, co jsme my všichni, má do toho aktivně vstupovat. Co se týče imaginativního trhu, to je poměrně odvážné natažení toho konceptu. Pokud jsem používala pojem trh, myslela jsem tím přízemně ekonomický trh, ve kterém poptávka určuje nabídku a cenu. Což tak tomu nebylo za socialismu. Výborně. Tak v tom případě se trochu míjíme v pojmech a nemá si cenu teď to tady řešit, je dobře si to takhle sformulovat.
Pane Vázat, když jsem se pomyšlel, že předtím to jak se tak navázat na to, co jste říkala právě. Původně jsem chtěl teda reagovat na ty ten listy a vrce a podobně. Považuji za skoro sebevražednou politiku, v níž mi třeba věci zastávaly postoj určité současné ideologii toho propínaného strašáka neoliberalismu. Postoj, nemůžete seškrtat peníze na vědu, ostatním můžete seškrtat nám. A ten ty jste ty zaujali podobný a udělat si nám nemůžete seškrtat peníze. Protože ta politika, abyste vlastně téměř vyslovila ten klíčový pojem, protože ta politika neoliberální je o tom, že vlastně útočí na jakoukoliv formu veřejného statku, nebo postupně vůbec pojem veřejného statku, což podle mě ten klíčový pojem, od kterého my bychom si měli odjíhnout i pro tu debatu o umění. Jo? Protože ať bojují umělci za peníze, nebo i ti odboráři, kteří bojují za sociální stát, tak přece bojují, brání nějaký veřejný statek a nejde o to, abychom na příští uvědomili, že to bude ta společná kauza, protože jinak funguje to staré zámety Vide et Impera, rozděl a padne, takže bude ta běda proti umění nebo odboráři, tak přesně to bude vyhovovat té politice.
Rozumím tomu jako doplnění, nebo jsem řekla něco, co vás, čím jste to korigoval? Já se
doplním k tomu, co tady
řekl. Co tady zaznělo, ne? Ano,
se pokusím to sformulovat, co nemá čas stručně, když se to podaří. Já si myslím, že to, co tady zaznívá, ukazuje nám problém takovýchto diskusí, s kterým se musíme tady překonat, vlastně vypořádat, protože se dostáváme automaticky na pole, které vlastně otevírá tu druhou diskusi. Já třeba hluboce nesouhlasím s tím, co tady zaznělo, s obavou vlastně z toho, že žijeme v konfrontování s nějakou snahou do liberálního státu, už žádným do liberálního státě nežijeme prostě. To, co se tady odehrává, co se odehrává v západní Evropě, má daleko do nějaké dotkliny do liberálního státu, ale to by otevřilo úplně novou diskusi, protože každý z nás má nějaké politické přesvědčení, nikdo z nás teda se není profesionálním politologem. S tím souvisí, ale také to, co jsi říkala, o tom chceme řešit si subjektivní otázka. Chceme žít ve státě, kde umění bude dostupné jenom pro někoho?
Pro toho, kdo na to má.
Nerozumím tomu. Umění měřeno samozřejmě přístupnosti třeba veřejně uchovávaného umění v muzeích je otevřené každému. Vše vstupného může být určitou sociální, může být určitou reálnou bariérou, ale ve skutečnosti všichni vědí, že to je otázka volby z nabídky trávení volného času. Takže ten, kdo nenavštíví muzeum a anketní odpovědi uvede, nemá na to, aby šel do muzea.
Si dá příklad, jak říkal pan Bohrabě.
Bez utratí stejnou částku, no. Prostě za návštěvu diskotéky nebo něčeho.
Existují o tomto sociologická data?
Samozřejmě o tom existují tvrdá sociologická data.
O těchto volbách, takhle dělali.
Ano, k tomu existují.
Tak to bych ráda věděl.
Čili jsem chtěl jenom musím říct, že bych opatrně nakládal s tím hodnocením té reality, které žijeme, a jejich domělých dopadů na tu poslední věc, naprosto souhlasím s Martinem Dvořákem. Myslím, že ta tradiční role, kterou se krásně pojmenovala, to je umění jako nástroj posudku symbolické bohužel reprezentace, je živá a krásně se rozvíjí. Prostě pokud dneska soukromí sběratelé jenom z veřejně publikovaných dat a učních síní utratí řádově 100 násobek toho, co si mohou dovolit utratit za akvizice uměleckých děl, státní a regionální muzea. Tak si myslím, že to svědčí skutečně o tom, že tady problém je, že tenhle aspekt je prostě skoro přeregulované krizi 40 let komunismu. Naštěstí prostě velmi dobrým způsobem, jak se ošetřen.
Tak ráda slyším, že teď hovoříš o této společnosti velmi pozitivně, když to v tom příspěvku si o ní hovořil spíše negativních. Z negativního pohledu, ale jistě každá realita má ty pohledy nejméně dva. To je v pořádku. Já se vrátím k tomu meritu dnešního jednání, kterým je otázka kulturní politiky. To znamená otázka toho, jak veřejně, jaké je místo uměleckých institucí a odmítám rozdělovat instituce od umění samotného na, v ve veřejném životě naší společnosti. Jo? To je téma, o kterém tady mluvíme. Teď jsem to jenom připovídala jinými slovy. To jsou slovy kulturní politiky. Pohybujeme se tedy na poměrně, jaksi na rovině poměrně obecné. Tudíž si dovolím na stejně obecné rovině podtrhnout to, o co mi šlo. Šlo mi o to takhle. Sám nejvíc víš, že vysílí obraz na stěně v muzeu a já tam vejdu a jdu se na něj podívat, tak ještě pro mě někdo, ten, kdo ten obraz vlastní, v tomto případě stát, udělal jen první krok k tomu, abych já měla umělecký prožitek. To, že mi ho tam pověsí, je pouze první krok k tomu. To, že ten stát ho koupil a teď ho tam pověsí a veřejně ho zpřístupní. Opravdu bych strašně ráda viděla ta sociologická data, protože trvám na tom, že volba mezi třemi pivy a návštěvou kvalitní výstavy není standardním parametrem tohoto. Ale skutečně, když to uvidím, nechám se přesvědčit, že je to nějak jinak. Ten stát, který ten obraz koupil a pověsil, má ke mně, pokud, a tady je to, o čem mluvíme, pokud mu jde o to, aby lidé, občané, měli něco z toho umění, on musí udělat víc, než jenom ten obraz koupit a pověsit. On mi ho musí zprostředkovat. Zprostředkování umění je ten pojem, na kterém to, podle mého mínění, to je ten hřebíček, na kterém to visí. Zprostředkování umění není pouze muzejní animace, není to pouze umělecko-historická písemná produkce, nejsou to přednášky, nejsou to lektorské výklady. Je to celý komplex všeho možného, do čeho spadá i školní výchova, kde tedy budu vychováván k tomu, bude mi sděleno, že něco takového jako umění je a že to stojí za to, aby se tam chodilo. Budu poučen o těch kompetencích, o kterých jsi mluvil, které mi umožní vůbec to umělecké dílo vnímat. Spadá do toho otázka vstupného a takovéhle otázky. Toto je celý komplex tématu zprostředkování umění. Toto všecko bude stát vědomně, plánovitě dělat pouze tehdy, jestliže k tomu má důvod. A o těch důvodech jsem já tady mluvila. A jestliže toto nefunguje, a to prosím u nás nefunguje, tak státní kulturní politika podle mého mínění nefunguje. Státní kulturní politika, tak jak je v tom svazku, skutečně se vyčerpává výroky, že hodlá docílit trhu s tvůrčími lidmi.